Frú forseti. Ég kem hér upp í aðra ræðu þar sem mér tókst ekki að koma að í fyrri ræðu nokkrum mikilvægum atriðum sem er nauðsynlegt að koma fram og má líta á sem framhald minnar fyrri ræðu. Það hefur áður komið fram að ríkisstjórnin valdi þá leið að halda stjórnarandstöðunni frá öllum undirbúningi og stefnumótun um viðbrögð þegar veirufaraldurinn hóf innreið sína. Þessi stað hefur hún lagt áherslu á að kynna áform sín á fallegum blaðamannafundum og þessa leið hefur hún valið og þá væntanlega gleymt þeirri ríku áherslu sem lögð var á aukið samráð við Alþingi í stjórnarsáttmálanum. En það var auðvitað þá og sáttmálin hefur að minnsta kosti að þessu leiti fallið í gleymskunnar dá. Það finnast þess fá ef nokkur merki að tillögur stjórnarandstöðunnar hafi ratað inn í málatilbúnað ríkisstjórnarinnar. Vissulega og því skal ekki neitað hafa frumvörp í stöku tilfellum stór batnað í meðförum þingsins. Í þingnefndunum hafa verið gerðar margvíslegar góðar lagfæringar og þar hefur stjórnarandstaðan ekki látið sitt eftir liggja. En það hefði óneitanlega flýtt fyrir og verið til bóta að tryggja fullt pólitískt samráð á öllum stigum. Sama gildir fjárlögin og fjármála áætlununa sem nú eru til loka afgreiðslu hér í þinginu. Frú forseti, fjármála áætlunin er ekki margmál hvernig á að ná tökum á ríkisrekstrinum á næstu misserum og árum. Þar kemur þó fram að aðhald verði 43 miljardar á ári árin 2023 til 2025. Þetta er hins vegar algjörlega óútfært, engin dæmi nefnd eða hugmyndir viðraðar. Talan 43 miljardar virðist nánast bara vera einhvers konar afstemmingsstærð til að áætlunin gangi upp og það er slæmt. Við þessar aðstæður er afar brýnt að skoða vandlega allan ríkisrekstur, hvar hægt að gera betur, hvernig hægt að nýta fjármununa betur. Og sú skoðun þarf að hefja strax, svo unnt verði að hefjast handa leið og þessum veiru stormi slotar. Við erum öll sammála að gera hlutina vel og veita góða þjónustu. Og það er hægt að ná þeim árangri með mörgum aðferðum og eiga mismunandi leiðir við eftir því hvað í hlut á. Við í Viðreisn erum sannfærðum að þarna sé eftir miklu að slæjast. Við eigum að vera óhrædd við að velta fyrir okkur hver verkefni ríkisins eru. Er allt sem ríkið og hið opinbera fæst við bráðnauðsynlegt? Ef það bráðnauðsynlegt getum við spurt okkur er nauðsynlegt að ríkið eða opinberi aðila sinni því eða hægt að sinna þessum verkefnum með einkarekstri. Jafnvel hægt að velta því fyrir sér hvort hægt sé að sinna þeim með einkarekstri sem að ríkið stendur að einhverju eða öllu leyti strauma af kostnaði við. Eins og mörg dæmi eru til dæmis í heilbrigðisþjónustunni, sem dæmi þar sem að einkarekstur er umtalsverður hluti af þeirri þjónustu, en mætti svo mjög gjarnan vera meiri og það eru mörg tækifæri á því sviði. Og auðvitað mun alltaf standa eftir alls konar kjarnastarfsemi og alls konar önnur starfsemi sem við flestir sammála að eigi að leysa af hinu opinbera og engar deilur það. En við verðum að vera órög við að skoða þessa hluti vel og breyta því sem hægt að breyta okkur öllum til hagsbóta. Við í Viðreisn teljum þetta eitt af stærri og vandasamari viðfangsefnum komandi ára sem þurfi að taka föstum tökum. Frú forseti. Ég vil halda því til haga að ríkissjóður stendur að mörguleiti vel í alþjóðlegum samanburði. Búið var að ná skulda hlutfalli verulega niður og gjaldeyris varaforðin mikill að vöxtum þegar að veiran nam hér land. Þess vegna bæði rétt og skynsamlegt að ríkissjóður hafi gripið inn í atburðarásina sem hófst í febrúar á þessu ári af fullum þunga. Frú forseti, ég hef nú stiklað á nokkrum grundvallar atriðum í ræðum mínum hér í dag fjármála áætlunina sem að við í Viðreisn teljum að við verðum að takast á við á næstu árum og verður að vera hægt að leysa með farsælum hætti. Ég hef nefnt krónuna og herkostnaðin af henni, sveiflur og hátt vaxtastig og mikilvægi evrunar og aðild að Evrópusambandinu í því samhengi. Ég hef nefnt að lántaka ríkisins erlendis áhættusöm vegna gengisveifna, þó vextir þar séu lægri en innlendir vextir og að vaxtakostnaður hér innanlands fer hækkandi. Og allt leiði þetta til þess að hlutfall vaxta verði hér mun hærra miða við landsframleiðslu en í öðrum Evrópu ríkjum. Ég hef einnig nefnt lausatök ríkisstjórnarinnar og að ríkisfjármálin hafi verið orðin ósjálfbær fyrir kreppuna vegna þess að varnaðar orð okkar voru hunsuð og ekki tekið mark á blikum sem voru á lofti í efnahagsmálum og virtust flestum ljós öðrum en ríkisstjórninni og ríkisstjórnarflokkunum. Og að lokum þá verður að undirstrika enn einu sinni að forsenda farsældar okkar kröftugt alþjóðasinnað atvinnulíf sem getur drifið góðan en jafnan hagvöxt til langs tíma og þannig staðið undir öflugu velferðarkerfi. Og að þeim vettvangi þurfum við að hlúa vel að nýsköpun, tækni og vísindum og hugsa til langs tíma vegna þess að þetta það sem við verðum að byggja á til framtíðar til þess að ná þeim markmiðum sem við viljum öll svo gjarnan ná aukna farsæld og hagsæld okkur öllum til handa. En til þess að þetta allt saman sé hægt, þá verður að skapa efnahagslegan stöðuleika og fyrirsjáanleika. Og að þessum markmiðum viljum við í Viðreist vinna.